Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы, 15 снежня. Нашыя тэмы. Міністэрства інфармацыі не тлумачыць дакладную прычыну блакіроўкі сайта «Беларускі партызан». Следчы камітэт адмовіўся зачыняць крымінальную справу супраць былога фігуранта справы «Белага легіёна». Мітрапаліт Кандрусевіч спадзяецца, што папа Рымскі наведае Беларусь. Гэта да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы 15 снежня. Міністэрства інфармацыі закрыла доступ да сайта «Беларускі партызан». Гэта першае пазасудовае блакаванне айчыннага СМІ. На сайте міністэрства паведамляецца, што прычына блакавання ў матэрыялах партала, якія змяшчаюць забароненую інфармацыю. Пры гэтым, які менавіта артыкул не спадабаўся ведамству, кіраўніцтву партала так і не паведамілі. Пра гэта Еўрарадыё распавяла адна з заснавальніц «Беларускага партызана» Святлана Калінкіна.
Ніякай канкрэтыкі ўвогуле ніякага ні паведамлення, ні папярэджання, ні заўваг, нічога не даслалі, і што такога яны там знайшлі, мы не ведаем. Спачатку абсалютна лжывая інфармацыя была надрукавана на сайце Савецкай Беларусі, што ўладальнік беларускага партызана ўцёк ва Украіну. Размова ішла пра Дмітра Галко, які, зразумела, ні ўладальнікам не з'яўляецца, ні рэдактарам не з'яўляецца.
Распавядае Святлана Калінкіна. Тым часам кіраўнік юрыдычнай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Ахеяў назваў блакіроўку партызана прававым прэцэдэнтам. Эксперт распавёў, што сёлета колькасць рэпрэсій супраць журналістаў у Беларусі вырасла ў некалькі разоў.
К сожалению, в последнее время ситуация свободы слова изменяется чаще в худшую сторону, и поэтому внутренне, конечно, какой-то такой сенсации это не становится. На самом деле процесс блокирования доступа к ресурсам, он происходит регулярно. Просто многие ресурсы, которые блокируются, они не вызывают такого общественного интереса. По решениям суда достаточно часто, если не сказать регулярно, принимаются решения о блокировании доступа к сайтам, содержащим информацию экстремистского характера. Здесь главное отличие, что когда решение суда есть, это одна ситуация, а когда по решению органа исполнительной власти, Министерства информации, блокируется сайт по непрозрачной процедуре и без объяснения критериев, почему именно такое решение было принято, вот это вызывает нашу серьезную обеспокоенность. Увеличилось количество задержаний журналистов, арестов журналистов на суд. Если сравнивать результаты нашего мониторинга Белорусской ассоциации журналистов за 15-16 годы, то, безусловно, такое увеличение было. И по некоторым показателям оно в разы. Какое-то время назад обратились к новоназначенному министру информации с просьбой организовать встречу и обсудить вопросы, которые нас волнуют. И пока еще мы ответа на это не получили. Штраф, но он, к сожалению, очень большой, по-моему, от 20 до 50 базовых величин. И действительно, есть журналисты, которые уже очень большие суммы штрафов, с них было взыскано по административным делам. И я, как не будучи журналистом, с очень глубоким уважением отношусь к людям, которые находят в себе мужество и продолжают заниматься, профессионально заниматься своей работой.
Сцвярджае юрыст Алег Агеяў. Нагадаем, што заснавальнікам беларускага партызана быў Павел Шарамет, які загінуў у выніку тэракту ў Кіеве ў ліпені мінулага года. Забойцаў журналіста так і не знайшлі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт адмовіўся зачыняць крымінальную справу супраць былога фігуранта справы «Белага легіёна» Андрэя Бяляўскага. Цяпер яго вінавацяць у незаконным захованні боепрыпасаў. Нагодай стаў адзін патрон ад аўтамата, які знайшлі падчас ператрусу па справе «Белага легіёна». Бяляўскі падаваў хадайніцтва, каб гэтую крымінальную справу спынілі як юрыдычна малазначную. Аднак следчы заявіў, што захованне патрона мае вялікую грамадскую небяспеку, бо яго можна выкарыстаць у любы момант. Праваабаронцы «Вясны» лічаць, што справа Бяляўскага мусіць быць прызнана юрыдычна нязначнай, бо яна стала вынікам справы «Белага легіёна». Калі суд пакарае Бяляўскага рэальным пазбаўленнем волі, праваабаронцы расцэняць прысуд палітычна матываваным. У такім выпадку актывіста могуць прызнаць палітвязнем. Максімальнае пакаранне, якое пагражае Бяляўскаму за адзін патрон, да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная новина пятницы. Следство не хочет, каб сбитый вучень спецвучельни и его мати контактовали со СМИ. У пятницу следство призначило экспертизы по справе о перевышении полномоцтваў двума кіраўніками Могилевской спецвучельни. Про это расповела официальная представница следшего комитета Юлия Гончарова. По ее словах, один из потерпелых и Светка вельми активно контактуют с журналистами, хотя были попереджены про отказность за разголошивание даденных попереднего следства. За гэта парушальнікам пагражае арышт на тэрмін да 6 месяцаў. Можна меркаваць, што гаворка ідзе пра навучэнца Андрэя, які пасля збіцця апынуўся ў лякарні, і пра яго маці. У гутарцы з Еўрарадыё хлопец распавёў сваю версію падзеяў.
Ну как нас білі? Короче, споймалі нас, привезлі назад своим госпітоном А2. Нас заводзілі в одну отдельную комнату, там, дзе нету камер. І збівала 3 чалавека. Я заходзіў, мне нанеслі 2 удара, я в спіну, я упаў. Дальше меня били ногами. Боевиков бил мне в голову с ноги, подошвой ноги. Потом два Линцевич и Борейко, они били по всему телу. Они говорили, кто организатор побега, говорит. Я сказал, что ничего не знаю и говорить ничего не буду. Когда приехала туда проверка, когда меня направляли в больницу, Казимирович сказал, что это для вас еще начало. Там постоянные конфликты, там запрещают все, хотя они должны запрещать. Самое элементарное, даже письма запрещают. Так ни за что могут бить. Меня ни за что шнуром побили, что почти сидел в конце цеха. Вообще запретили, над нами издевались, мы не хотели больше там находиться. И в данный момент то же самое не хотим находиться. Мне сказали, что завтра либо в пятницу меня выписывают и назад туда. Но я не хочу туда. А дальше мы хотели просто написать министерство. Министерство МВД. Оно не дойдет, потому что письма все проверялись, все контролировалось. Сейчас бы, если бы кто-нибудь на нашем месте побыл бы, почувствовали, как нам тяжело и как трудно.
Распавёў збіты навучэнец спецвучэльні Андрэй. Нагадаем, 26 лістапада шасцёра хлопцаў уцяклі са спецвучэльні ў Магілёве, але ў той самы дзень іх злавілі. Хлопцаў збілі і незаконна зачынілі ў пакоі. Адзін з іх пасля гэтага апынуўся ў лякарні з пераломам пазваночніка. На дырэктара спецвучэльні і яго намесніка пачалі крымінальную справу за перавышэнне службовых паўнамоцтваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
С 1 студзеня Японія спрашчае візавыя патрабаванні для грамадзян Беларусі. Гэтыя змены прымеркаваныя да 25-годзя дыпламатычных адносін паміж Беларусю і Японіяй. Токіа пашырае кола заяўнікаў, якія маюць права на атрыманне шматразовых кароткатэрміновых візаў. Пры гэтым максімальны тэрмін дзеяння такіх візаў будзе павялічаны з 3 да 5 гадоў. Калі заяўнік аплошвае паездку самастойна, з яго не будуць патрабаваць гарантыйных дакументаў, якія раней былі неабходныя для атрымання візы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч спадзяецца, што папа Рымскі наведае Беларусь. Пра гэта 15 снежня ён распавёў журналістам у Мінску. Вядома, што ў наступным годзе папа Францішак плануе наведаць Літву, Латвію да Эстонію. Раней Еўрарадыё паведамляла, што візіт папы Рымскага ў Вільню запланаваны на восень наступнага года. Гаворкі пра візіт пантыфіка ў Беларусь вядуцца ўжо шмат гадоў. За гэты час кіраўнік Беларусі сустрэўся ў Ватыкане з двума рымскімі папамі – Бенедыктам XVI і Францішкам. З цяперашнім папам ён сустрэўся ў 2016 годзе. Александр Лукашэнка запрасіў папу Францішка наведаць Беларусь. Сёлета ў верасні беларускі кіраўнік прапанаваў правесці ў Беларусі сустрэчу папы рымскага і маскоўскага патрыярха. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.